Ima veze, a? E, da. Znači, nadam se da oni koji su bili priključeni, da su još uvijek priključeni, da će čuti ovo za nekih 30 sekundi zakašnjenja, da dođe do njih. Ali, kao što smo rekli već mnogo puta, najbolje da imamo vezu, najvažnije je da imamo vezu sa Bogom. A ove zemaljske veze, eto, mogu i prestati, evo, nestala je struja, imali smo mali prekid, ali to nam ne smeta da nastavimo dalje. Slavili smo, molili smo se, sad ćemo pročitati iz reči, koji imate vaše Biblije. Čitat ćemo u Jeremiji, proroku, 30. glava, od 1. do 10. stiha, i onda Jovanovo evanđelje, 16. glava. Znači, prvo ćemo u Jeremiji da nađemo u 30. glavi, prvih 10 stihova, onda Jovanovo evanđelje, 16. glava, od 20. do 22. stiha. Znači, 3 stiha pročitat ćemo i tamo. Možemo ustati sad da pročitamo reč. Kaže ovako, u 30. glavi od početka. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći. Ovako veli Gospod, Bog Izraela, govoreći. Napiši u knjigu sve reči koje ti govorih. Jer evo idu dani, govori Gospod, kad ću povratiti roblje naroda svojega Izraela i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koje sam dao ocima njihovim, i držat će je. I ovo su reči koje reče Gospod za Izraela i Judu. Jer ovako veli Gospod, ču smo viku od prepadanja, straha, a mira nema. Pitajte i vidite, ede li muško rađa? Zašto dakle vidim gdje se svaki čovjek drži rukama svojim za bedra, svoja kao porodilja, i u svih se promenila lica i pobledela? Jaoh, jer je velik ovaj dan, nije bilo takoga, i vreme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomit ću jaram njegovu s vrata tvojega, i sveze tvoje pokidaću, i neće ga više tuđini nagoniti da im služi. Nego će služiti Gospodu Bogu svojemu i Davidu caru svojemu, kojega ću im podignuti. Ti se dakle, nebo Jakove, slugu moj, govori Gospod, i ne plaši se Izraelu, jer evo ja ću te izbaviti iz daljne zemlje i seme tvoje i zemlje ropstva tvojega, i Jakov će se vratiti i počivati i bit će miran i nikoga neće plašiti. Jovanovo evanđelje, 16. glava, od 20. stiha. Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a sve će se radovati. I vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Žena kad rađa, trpi muku, jer dođe čas njezin, ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svet. Tako i vi dakle imate sad žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se srce vaše i vaše radosti, niko neće uzeti od vas.
Amen.
Aleluja. Kako divno obećanje. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodise, još jednom poginjemo glave, Gospode, ti damo slavu i čast, Gospode, da ti zahvalimo za tvoju reč koja nama znači više od svega, Bože. Hvala ti, Bože, što nas ništa neće zaustaviti, da uvijek budemo blizu te reči, Gospode. I tako je obećano, Gospode, ta reč nije daleko, Gospode, da bi rekli ko će se popeti na nebo Bože ili ko će sići u bezdan, već je ona blizu našim srcima, u našim ustima. I mi verujemo tu reč i zahvaljujemo ti, Bože. I neka iste reči sada koje smo čitali dođe, samo blagoslova nas koji trebamo, Bože, danas i koji ćemo možda trebati u ovim danima koji dolaze. Mi te molimo za to i zahvaljujemo im Isusa Hrista.
Amen.
Amen, možete sesti. Eto tako, čitao sam propovijed Porođajni bolovi i te misli su mi bile stalno, znači, u glavi vezano za porođajne bolove. I ono što smo malo napomenuli utorak, htio bih samo ukratko, možda za jedno 5 minuta da ponovim, da bi imali neki uvod i da bi se vratili u to i da bi nastavili onda dalje. Znači, porođajni bolovi. A da postoje različiti bolovi, postoje bolovi normalno gdje tražite leka, a postoji bolovi gdje nemate leka za njih. Govorili smo jednom o bolovima rasta. Postoje bolovi rasta. Vi rastete, imate bolove. I prorok je govorio o tim bolovima. I to su normalni bolovi koji ne treba da vas uplaše, ali oni nisu prijatni, normalno. Postoje neki bolovi koji su jaki bolovi, danas zabeleženi, ja ne znam koliko se ja sećam, a možda neko ko zna medicinu, nisam pitao moju suprugu, ona zna bolje, ali ja mislim da jedna od najvećih bolova, od tri najvećih bolova su zubobolja, upala uveta i porođajni bolovi. To su neki bolovi za koje ja znam da su, čuo sam za porođajni bolovi, ali ja ih nisam imao. Ali čitao sam iz Riječi i vidite da su se muškarci ponašali u Izraelu kao da su imali porođajne bolove. I svi su bili podbočeni, držali su se i kukali su, zapomagali i kaže, hoće li muško roditi? Jel? Zašto vidi muškarce da su u takvom stanju kao da imaju porođajne bolove? Ali samo razmišljajte o ovim bolovima možda koje ste imali, ako vas je bolio zub, vi znate šta je to. To je jako neprijatno. Tako ako ste imali upalu uveta, to je isto tako neprijatno, jako bolno. Ja znam kad sam bio mali sam često imao upalu uveta i to je jako neprijatan bol. I verujem da su porođajni bolovi jako neprijatni bolovi. Možda čak neki muškarci ne bi podnijeli te bolove. Ali prosto ovi bolovi, porođajni bolovi su bolovi za koje čak lekar neće prepisati nikakav lek. Zato što ti bolovi jedno moraju da dođu i lekar u stvari samo prati te bolove i on prati bolove na takav način i posmatra koliko često se oni javljaju. Zato što koliko često se javljaju pokazuju koliko je blizu porođaj. I jedini lek za porođajne bolove je da se žena porodi. Jedini pravi lek. Onda ih više neće biti. Tako da u Bibliji na mnogo mjesta vidimo da Bog govori o porođajnim bolovima vezano znači za svoj narod. Vidimo Izrael je bio u porođajnim bolovima. Onda jedan deo u pismu koji isto tako vam je poznat u drugoj knjizi Kraljevima u 19. glavi kada je u 18. glavi prvo asirski kralj poslao glasnike ka Izraelu i izraelski kralj Jezekija je bio jako ražalošćen zbog te poruke i zbog stanja koje je bilo znači jako napeto u Izraelu i on je rekao u 19. glavi kaže kada je čuo poruku koju je poslao asirski kralj preko svog glasnika, kaže, on je razdrao haljinu svoju, kaže, i vezao oko sebe kostret, pa otide u dom gospodnji. I posla Elijakima koji bijaše nad dvorom i somnu pisara i najstarije sveštenike obučene u kostret Isaji proroku sinu Amosovu. I rekoše mu, ovako veli Jezekija, ovo je dan nevolje i kara i ruga, jer prispješe deca do porođaja, a nema snage da se rode. Da ako je čuo gospod Bog tvoje sve što reče Rasak, kojega posla car asirski gospodar njegov da ruži Boga živoga i da ga vređa rečima koje je čuo gospod Bog tvoj, pomoli se za ostatak koji se nalazi. I da ako vidite, postoje porođajni bolovi, a ono što je jako bitno, kada dođu ti bolovi, vi morate imati snagu da ih podnesete. I asirski, odnosno izraelski kralj Jezekija je ovako ispovedao proroku stanje, kaže, došao je dan da su deca došla do porođaja, a nema snage da se rodi. Eti, ovo je jako bitna stvar o kojoj možete razmišljati, da ne samo crkva, jednom će ceo svet osjetiti te porođajne bolove, oni ih već osjećaju. Samo što oni pokušavaju da ih prikriju. Znate, ali ako smo shvatili da za porođajne bolove vi nemate leka, zato što vi idete sve bliže ka jednom događaju koji se zove porođaj, jel tako? I onda vi morate jedno susresti taj događaj, vi znate koliko je odmaklo trudnoće, vi znate da je došlo to vrijeme, vi ne možete reći da ćete jedan aspirin i proći ćete, zato što znate da to neće proći. Ti bolovi će dolaziti sve više i više i više i jedno će doći taj trenutak. Vidite, ovaj svet se ponaša tako kada pratite i posmatrate, znači prorok je rekao da je svet u porođajnim bolovima, Biblija govori da cijela svet uzdiše, cijela tvar uzdiše, ali tako? Zašto? Oni su u porođajnim bolovima i prorok je rekao da je prvi svjetski rat bio prvi porođajni bol kojoj svet imao na takav način, koji označio da se približava dan rođenja novog sveta, nove zemlje, novih nebesa. Tako? Onda drugi svjetski rat je bio sljedeći trzaj ili sljedeći jaki bol koji ovaj svet osjetio, znači prirodni svet, religiozni svet, svi su osjetili te bolove. I prvo kaže, treći nalet tog bola, porođenog bola, ovaj svet neće izdržati. I on će roditi. I tako da, kada posmatrate, slušate vesti, vidite kako ljudi govore, i tu i tamo dođe neka vest, dešava se ono otopljavanje, zagađenje, svega, zemljotresi, više se to ne može ni sakriti, onda shvatate da cela zemlja nagoveštava da se približava jedan trenutak koji ne može da se izbjegne. Znači, šta god da radimo, mi ne možemo pomoći, jednom će se to desiti. Svi već govore, čak i ljudi koji ne veruju Bogu, oni znaju da to ne može dugo da traje tako. Ali ako neko želi to da prikrije, on će vam govoriti o lepim stvarima što možete kupiti u prodavnici, o novim kolima, o kućama, o letovanjima i tako dalje. Ali ako želite stvarnu istinu, vi morate znati, ovaj svet će jednom doći do posljednjeg porođajnog bola. I to će biti kraj. Onda će se stvari promeniti, znači doći će kraj tome. Brat Branham je govorio u propovedi, govorio na više mjesta, ja mislim da u pečatu, u šestom pečatu kaže, ceo svet je u porođajnim bolovima, i svet je u porođajnom naporu, i Isaja kaže tako, kaže, u čemu je stvar? Ona pokušava da donese novi svet za milenijum. Ona pokušava da rodi novi svet gdje će biti novi ljudi koji neće grešiti i neće zagađivati zemlju, tako? To je tačno, ona je u porođajnim bolovima, u šestom pečatu. Znači, to je ono što je rekao prorok, ja vjerujem da je to tačno, i kaže... Kaže, onda u nekim drugim propovjedima, šta vi kažete, ko je ovo, govori upravo o tome da je prvi svjetski rat bio porođajni bol, onda u propovjedi porođajni bolovi, isto tako je ponovio tu stvar. I svi su svjesni, kaže prorok, da mora doći do rođenja. I postoji jedna stvar koja sprečava ljude da ubrzaju to, jer kaže prorok u propovedi porođajni bolovi da bi neki narodi već davno uradili taj deo, da izbrišu zemlju i da naprave nešto novo, ali znate čega se oni plaše, kaže prorok. Oni se plaše i oni znaju da ne mogu oni opstati onda. Ili kako da kažem, prorok kaže, Rusija, ona bi uništila ovu naciju danas i ceo svet kada bi znala da ona može preživjeti. Ali oni znaju, ako oni unište sve ostale, i oni će biti uništeni. I to je ono što njih plaši. Zato oni to ne rade još. Ali jednom će doći, to izmaći će svakoj kontroli, i onda će neko reći, ako umrem ja, neka umru i svi sa nama. Jednom će doći taj trenutak, ali za sada ih taj strah drži ili zadržava, odnosno sveti duh koji sprečava to još, ali jednom kada nevesta ode, onda će biti dana potpuna sloboda za rođenje. I tako kaže, tu je, doći će do novog rođenja i ono je pri ruci, ili ono je već skoro tu. Tako želim da govorim o tim bolovima koje mi pojedinci imamo, jer Pavle govori Galaćanima da on ima porođane bolove za Galaćane, dok se ne rodi Hrist u njima, je li tako? Znači, mi kao pojedinci imamo bolove. Vidimo, ovaj svet ima bolove. Crkva ima bolove. I pojedinci imaju bolove. Galaćani ima 4. glava. Dečice moja koja je opet s mukom rađa dokle Hristovo obličje ne postane u vama. Znači, Pavle imao porođajne bolove. Galaćani 4.19. Eti tako, pojedinci imaju bolove za, znači, oni koji nose breme za druge ljude. I to je ono što bi trebao svaki od nas da ima. Brat Branham je govorio da jedan od najboljih znakova da imate Svetog Duha Ja mislim da je to bilo pitanjima i odgovorima u 54. godini. Naći ćete kada je neko pitao, ja bih htio da imam jedan definitivni znak na koji bi mogao da stavim prst, da kažem ovaj čovjek ima Svetog Duha zbog toga i toga, a drugi nema zbog toga i toga. I prorok je odgovorio, vi ne možete imati tako nešto. Definitivni znak. Ali kaže, jedan od najboljih znakova da neko jeste hrišćanin je da je u stalnom naporu duše da pridobije nekoga za Hrista. Znači, stalno imate tu potrebu, tu želju, taj napor u svojoj duši, kao porođajni bolovi. Prosto, stalno biste htjeli da neko primi Hrista. To je stalno u vama. Znači, vi niste, vas ne treba podsjetiti u nedjelju prepodne, pridobite nekog za Hrista. Ili u četvrtak uveče, ili na molitvi utorak, ili da kada čujete nešto iz Biblije, da, treba bi da svedočim nekome. Niko ne mora da vas podsjeća, vi imate tu želju u svom srcu. Kada vidite neku osobu, vi stalno razmišljate o tome, da li bi on mogao da primi to. Kada osjećate da je atmosfera nekako, vi razmišljate da li bi ovaj mogao da primi reč Božju. Znači, mi nismo napadni sa ljudima kada ih sretnemo prvi put, da im kažemo, ja idem u crkvu, ja verujem poruku, evo ima neke brošure, da li te to zanima? Ne, vi ispitujete, vi znate, vi ne možete ništa. Ali kada vidite da imate jednu dobru atmosferu sa nekim ljudima oko sebe, odjednom, bez poziva, ono samo dođe, ta misao. Da bi ovaj čovjek mogao da čuje nešto od toga što ja verujem? I vi razmišljate, Bože, kad bi neka situacija bila, kad bi nešto moglo da se desi, kad bi nekako, ja ne znam, i vi tražite mogućnosti. Ako se to ne pojavi, vama je žao, vi živite dalje. Normalno, sa nekim ljudima ja nikad nisam progovorio Bogu. I to je sasvim, sasvim normalno. To jednostavno tako je. Znate, vi osjećate da bi to bilo pogrešno mjesto, ali ja želim da predstavim Boga da sam hrišćanin, svakako. Ali ja želim svakome da natura da mora da priča sa mnom o Bogu ako ne želi. Ali vi ga dobijate na zadnja vrata, vi pričate o stvarima na takav način kako bi Bog pričao. Tako? I to je kao da mu je Bog nešto rekao. Tako, ima načina za nas hrišćane, ali u našoj duši ima taj napor. Mi želimo nekog pridobiti. Tako, to je jedan od dobrih znakova da je Sveti Duh sa vama. A sada razmišljamo na ovakav način. Znači, u svakom, prorok je rekao ovako, samo malo da nađem. Znači, to je, da, u propovedi porođajni bolovi kaže. Kaže, Izrael imao porođajne bolove pod svakim prorokom koji je došao na zemlju. Oni su imali porođajne bolove pod njegovom porukom. Tako, kada Bog šalje proroka, crkva sama ulazi u porođajne bolove. Zašto? Zato što je ta poruka došla do proroka i Bog ništa ne čini dok to ne kaže svojim prorocima. I onda ta poruka ide od proroka ka ljudima i to je nešto novo i to je nešto, ajde kako, nije lako to. Nije lako to podneti zato što vi proroka ne možete na jedan način testirati kao što možete nekog drugog čovjeka. Zato što prorok može reći, device će začeti i šta ćete vi sad uraditi s tim? Kako ćete to testirati? Jedini način da to testirate je da vidite devicu koja je začela. Ali to je bilo 700 godina ranije. Tako, postoje neke stvari koje ne možete uzeti kod proroka kao test. Šta je on rekao? Vi morate vjerovati. Normalno, Bog potvrđuje proroka na razne načine, ali postoje stvari koje ne možete provjeriti. I tako, kada je došao prorok, kada je došao recimo prorok Jeremija, on je govorio da ljudi treba da se podrede Babilonskom kralju, da će živjeti, da se predaju njemu. Međutim, drugi su prorokovali, ne treba da se predamo, mi ćemo slomiti jaram Babilonskog kralja. Jeremija kaže, neka bude tako, ali meni je Bog drugačije otkrio. Ja bih volio da je tako, ali nije tako. Ejte, i onda su ljudi bili ljuti na njega. Oni su rekli, ti loše govoriš, ti govoriš protiv Boga. Ejte, onda je to bio problem za njih. Zato što je Jeremija slao poruku, stavite se u jaram, u ropstvo. Podredite se. Ejte, sada kada je došao asirski kralj, tu je bio prorok Isaja. Ali taj glasnik asirskog kralja je rekao jednu stvar. Evo ja sam došao i nemojte misliti, čitat ćete to u 18. glavi u drugoj knjizi Kraljevima, ja mislim da tamo govori taj glasnik, i taj Rafsak, kaže ovako, nemojte misliti da sam ja došao sam od sebe. Ne, Bog mi je rekao da dođem. I šta ćete sad uraditi? Neko će reći, je, pa to je ista poruka koju je Jeremija poslao ili šta god već. I onda vi morate stvarno da imate jednu osjetljivost, da vapite Bogu i da kažete, Bože, šta je sada tvoja volja, šta da radimo? Jedno smo čuli takvu poruku, ali sada ovo, da li ovo tebi ili nije? Međutim, normalno taj čovjek je hulio na Boga i govorio ružne stvari i onda se ljudi mogli vidjeti. Ali đavo će prići na takav način, on će koristiti terminologiju, on će koristiti izjave koje je već prorok slao svom narodu. I on će pokušati sa takvim izjavama da dođe svojim Božim ljudima i pokušat će da ih prevari. Tako će đavo raditi. Znači on će uzeti izjave brata Branhama i on će pokušati da vas napadne, da slušate te izjave na takav način kako bi on hteo da ih čujete. I tako, prorok donosi porođajne bolove na ljude koji ga slušaju. Zato što njegova poruka jaka, Izrael kaže, znači imao je porođajne bolove kod svakog proroka koji je došao. Tako i u ovom vremenu crkva ima porođajne bolove, zato što je Bog poslao proroka i ceo denominacijski svet ne može da ga prihvati, zato što je njegova poruka drugačija, razumete. Ona udara po svemu i vi možete vidjeti svude da god se širi poruka da ljudi imaju problema, imaju velike bolove da prihvate tu stvar. I tako, zbog čega su ti bolovi? Pa zbog čega? Da bi se rodilo nešto novo, da? Jedan novi život. Tako, nevesta Isusa Hrista ima glad i žeć, ima porođajne bolove da rodi decu Božju. Znači, naši pojedinačni bolovi su zbog čega? Da bi se rodio Hrist u nama. Da bi se video Hrist. Zbog toga su naši bolovi. Rođenje Hrista ne može biti predstavljeno samo kao nešto. Evo, dođi u crkvu, primit ćeš jezike i ti si na novo rođeni, da? Znači, vi ćete samo primiti jezike i to je sve ok. To je znak da ste na novo rođeni. I niko nije doživio nikakav bol. Jedino možda taj što je čekao na kolenima ili ko zna kako da primi jezike. Danas ljudi čak i ne moraju ni to. To dođe samo na njih. I onda neko je objasnio, sada je Hrist u tebi. Ete, ali porođani bolovi su nešto što kida vašu dušu. To nije vezano za to koliko ste spremni dugo da se molite, koliko možete izgovarati reći da vam se zaplete jezik ili nešto treće. Ete, to je vezano za vašu dušu. Vaša duša je povučena u nešto. Bog želi vašu dušu da nanovo rodi. I tako ljudi su danas, kaže prorok, zamenili na novorođenje sa rukovanjem. Samo dođi, evo, i ti si na novorođen. I ti si jedan od nas. Ja kažem, ja sam protiv toga da ljudi imaju shvatanje, da ako neko kaže da veruje da je poruka od Boga, da je brat Branham prorok, ja sam protiv toga da znači ja nisam za to da kažem on je na novorođen zato što je prihvatio da je William Branham prorok. To ne može biti, razumijem. Znači, njegova duša mora doživjeti nešto sa Bogom. I ako on to nije doživeo, vidite, kakvu on prednost ima? Znači, on ima malo prednosti, svakako što je u crkvi gdje se propovjeda poruka, zato što ja znam da je poruka reč od Boga. Svakako jeste prednost. Ali, kao što je rekao Pavle za Jevreje i za Grke, kakav prednost čovjek ima? Ako je Jevrejim, dobro, on ima obećanja. Ova poruka je donela obećanja. Denominacijska poruka nema obećanja. Ona gine, ona umire. Ona će se osušiti i neće biti života tamo više. Poruka nosi vest obećanja. Ali ako čovjek ne doživi stvarno iznutra jedan bol u svojoj duši koji se nastavlja i nastavlja sve dok čovjek kaže, Bože, ja ne mogu više da živim starim životom. Ja želim novi život. Ja želim tvoj život. Vidite, čovjek je samo kao po rođenju Jevrejin. A to ne znači odmah da je spašen. Znači, biti u crkvi poruke je lepa stvar, ali ne znači automatski vi idete u Avramovo krilo. I tako mi propovedamo pravo na novorođenje, pravo obraćenje ka Bogu, pravu promjenu duše. I čovjek mora da doživi tu promjenu. On mora da doživi tu agoniju duše, da shvati koliko god da on jeste i da zna i šta god da to nije dovoljno uopšte da zakuca na vrata Bože, da kaže evo Bože, ja sam tu. To nije dovoljno. On mora da čuje šta? Poziv od Boga. Isus je rekao, niste vi izabrali mene, nego ja vas. I ako ste čuli poziv od Boga, vi možete doći i reći, Gospode, tu sam. Ali dođite sa svojom dobrotom, sa svojim znanjem i sa svime, vidite da zapucate na vrata Bože, Isus će samo reći, ko si ti? Šta ti tražiš ovdje? Vidite, poziv od Boga je početak na novorođenje, početak promjene, početak svega. Bez poziva od Boga čovjek ne može biti na novorođen. Vidite, Bog vas mora pozvati. I tako mi želimo znati o našem pozivu. I Pavle je rekao da on nije primio poziv od čovjeka, da on nije naučio te stvari od čovjeka, već otkrivenjem. Vidite, Bog je njemu otkrio da je pozvan da bude njegov, da je deo njega. I Pavle je rekao da je Isus Hrist došao da spasi sve grešnike od kojih je najveći on. Vidite, to je bilo otkrivenje o njegovom pozivu. Bog me je pozvao da mi oprasti grehe. Ja sam pozvan od njega. Vidite, tako da su se stvari promijenile. Vidite, čovjek mora doći na takav način. Vidite, to je ono što se individualno događa sa svakim od nas i bez toga nema novorođenje, bez toga čovjek može znati sve o poruci, o Branhamu, o proroku, o vatrenom stubu, o datumima, kada, gdje je prorok bio. Ako on ne zna o svom pozivu, vidite, on ne zna još ništa. Znači, čovjek mora biti pozvan od Boga. I tako, postoji, znači, to individualno, ta individualna borba u našim dušama za nanovrođenje, porođani bolovi, ali ono što je jako važno, što želim da istaknem, isto tako, ako je žena u porođani bolovima, žena je crkva. I crkva mora da ima porođani bolovi. Vidite, za crkvu porođajni bolovi su nešto što isto je tako neprijatno, ali je potrebno. Zato što crkva treba da donese Isusa Hrista kao nevesta. I ona mora da rađa djecu. Tako? Izrael je imao obećanje blagoslova da neće biti jalovi žena. Da? Ako budu slušali reči, zapovesti, neće biti žena koja će biti nerotkinja u Izraelu. To je bio blagoslov. Roditi djecu je bio blagoslov. I žena koja ne rađa djecu, ona prosto je kao da je posmatrana ranije kao osoba koja je pod nekim ili prokletstvom ili pod nekim grehom ili šta god već. I, znači, postojalo nešto u tome, čak i danas kada čitate, Pavle kaže da žena treba da se podredi mužu i bit će spašena rođenjem djece, ali ne time što će rađati djecu, ali to je deo toga, jel tako? Deo onoga u šta je žena pozvana. I tako, rađanje djece je nešto što Bog traži od žene, rađanje Božje djece je nešto što Bog traži od svoje crkve. Eto, crkva koja ne može proizvesti na novorođenu djecu Božju, nije Božja crkva. Vidite, to je sada jedna bolna tačka gdje će se zaustaviti. I mi kao crkva treba da budemo svjesni jedne stvari, da ako neko je u potrebi svoje duše i mi propovedanjem i onome što činimo, ne možemo dovesti nekoga u stanje da se on rodi na novo. Nešto nije u redu sa nama. Mi li ne propovedamo evanđelje, puno evanđelje, nema sile u tome, ili nešto drugo, ja ne znam, ali ja znam da Bog, ako ima jedna osoba koja u stvarno potrazi za Bogom, bi trebala da bude poslana pravo među ljude koji imaju na novorođenje i veruju to. I ta osoba bi mogla da primi to među tim ljudima kroz propovedanu reč i treba tako. Zato što je crkva pozvana da rađa djecu, na novorođenu Božju djecu. Znači ljude koji su se rodili od Božjeg duha. Vidite, to je naša poruka, znači, da širimo carstvo Božje. Kako da širimo? Mi ne možemo širiti carstvo Božje sami po sebi, zato što je carstvo Božje Sveti Duh. I Sveti Duh treba da uđe u nekoga i mi imamo tu vlast da širimo carstvo Božje. Kako? Propovedanjem reči. Ako ne propovedamo reč, carstvo Božje se neće širiti. Ako propovedamo pravu reč, njegove reči su duh i život. Njegov duh će se širiti u našim rečima i ako neko poveruje našu reč, On će povjerovati reči koja ima duha u sebi i taj duh će oživjeti njegovu dušu. I on će biti na novo rođen. I kada crkva izgubi tu silu, tu sposobnost da propoveda u sili, znači evanđelje, nije citiranje Biblije ili govorenje reči iz Biblije, već je evanđelje, znači propovedati reč u sili. Sila Božja je u toj reči. Sila Božja, ta reč je duh i život, ona ima život u sebi. I onda vi ne gledate na formu, vi ne gledate ni na šta, vi želite vidjeti ljude na novorođene. Vi želite vidjeti osobu koja može da dođe pred Boga da kaže, Bože, ja sam te sreo ovdje. Ja sam te sreo među ovim ljudima. Zar nije Pavle govorio da bi nevernici trebali da kažu, zaista je Bog među vama. Nešto bi trebalo da se desi. Ja znam, jedno će prestati ta glad i žeđ u ljudima, ljudi neće doći više Bogu, sve će prestati, ali pazite, glad i žeđ u nama nikada neće prestati. Mi želimo Boga, mi želimo da Bog živi u nama kroz nas, mi stalno imamo tu glad i žeđ. Mi ne možemo reći, ljudi u svetu su prosto otupili na glas Božji, pa ajde onda ćemo i mi da gledamo televiziju, kad svi onda ćemo i mi. Vi ne možete. Vi prosto znate da to ne ide sa vama. Vi ne možete, vi imate tu žeđ, vi imate tu taj napor u vašoj duši da budete sa Bogom i da Bog bude sa vama. I tako, ono što je nama Bog dao će ostati uvijek sa nama, to nije samo prva ljubav, to je ljubav koja raste sve više i više. Ete, Efežani su izgubili tu prvu ljubav, oni su se opustili. Sigurno, oni su znali mnoge stvari, oni su znali Pavlove poslanice, oni su znali Pavlovu doktrinu, oni su bili pod glasnikom, ali oni su se opustili. I tako imate mnoge ljude danas koji će se opustiti, prosto zato što misle da puno znaju. Ali ispitajte svoje srce, u nama mora da bude jedan napor u našoj duši. Ja želim da budem sa Bogom bliže. Bog ima stvari za nas. I ja verujem da o tome treba da se propoveda i treba da se govori sve dok Isus ne dođe. I mi ćemo propovedati to isto evanđelje. Mi ćemo propovedati 5 znakova prave crkve živoga Boga. Mi ćemo propovedati da je Isus car. Mi ćemo propovedati božansko iscjelenje. Mi ćemo propovedati da čovjek ima pravo da bude izlečen od Boga. I mi verujemo u izlečenje. Mi verujemo čak sada da nas Bog leči u ovom trenutku. Ejte, čak za svaku bolest ja verujem i koliko god da vas nešto boli nije važno, ali vi verujete u vašim srcima o tome o čemu je Bog govorio. To nije samo ubeđivanje, to je vera. I mi ćemo propovedati o tome da čovjek treba da dođe do te vere. Samo ispovedanje neće učiniti da imate veru, ali mi propovedamo da prava vera će ispovedati iscjelenje čak i ako ga ne vidite. I prorok je rekao da možda vi to nemate, vi tražite to, ali budite svjesni kada dođe vera, vi znate da imate. Vi znate da imate. To je čulo koje je vama dano, vi znate da imate to. I onda vi to ispovedate i vi ne znate čak zašto ispovedate to kada to nije vidljivo, ali nešto vama govori da je to istina i vi tvrdite i verujete da je to tako. I kako god da izgleda, ali, vidite, u vama postoji ta glad i žeć za time. Kao što je za dušama, tako za izlečenjem. Vi verujete, jednom će se to vidjeti na vašim telima. Možda to traje, možda se to odugovlači. Ali sjetite se čovjeka koji je bio 66 godina u invalidskim kolicima. I on je sa 82 godine došao na skup, ja mislim 82 godine, došao na skup proroka Vilema Branhama. I znate šta? On je želeo da bude iscijeljen. Sa 82 godine. Sa 16 godine on je pao sa toksena, povredio kičmu. Bio je kongresmen, bio uspješan čovjek. I ovaj svijet je pokušavao da mu nudi sve moguće. Ti si uspješan pisac, ti si uspješan političar, ti bi mogao da budeš predsjednik države, on je htio čak da se kandiduje. Ali nije prošao zato što je govorio protiv alkohola i sve drugo, i imao je puno uspjeha, bio poznat širom Amerike. Ali znate šta, tu glad, tu žeć u njemu, taj napor u svojoj duši da sebe vidi u tom originalnom stanju, nikada nije prestala. I to je bila prava vera. I znate šta je prorok rekao njemu kada je stavio pred njim i kaže, gospodine Abšalom, Bog imao poštovanje prema našem veri. Zamislite, ne da Bog je vidio da vi poštujete njega, nego Bog je imao poštovanja prema vašoj veri. Ona je trebala 66 godina. I došao je trenutak kada se to što on vjerovao cijel svoj život manifestovalo. Tako da, iako ja sada ne vidim nebo, ja vjerujem u to, jednog dana će doći manifestacija onoga što ja vjerujem. I to što ja to ne vidim cijel život, to ne znači da to ne postoji, ali ja vjerujem u to, iako to ne vidim. I tako je sa svim stvarima. I crkva treba da propoveda na takav način, ne da ubedimo sebe, nego da shvatimo to je Boži put. Ako to ne vjerujete, tražite od Boga. Bože, pomozi mi, pomozi mi. Isus je rekao onom čovjeku, da li vjeruješ? Jeste, vjerujem, pomozi moj nevjeri. Priznajem, ima i nevjere, ali vjerujem, pomozi mi. Hoću da idem ka tome, daj mi to, daj neka vidim. Vidite, znači, moramo shvatiti, to nije samo, aha, treba da ispovedamo samo, ja vjerujem, to nije to. To nije to. Vi morate doživjeti porođajni bol. Umiranje samo sebi da kažete, ima nešto što se bori u meni, ali ja se stavljam u Bože ruke. Bože, uništi to, izbriši tu nevjeru iz mene, ja osjećam da me napadne, ja osjećam da me guši. Ja nemam snage, ja ne mogu da dišem od toga, ali pomozi mi, ja vjerujem, ja želim da vjerujem. Vidite, borite se, to mora biti jedan bol u vama, porođajni bol. Vidite, kada crkva shvati da je to ono što je potrebno i bez čega se ne može, ona će napredovati. Ali kada to postane toliko naporno, nemoj mučiti ljude, samo im objasni šta da rade, samo im objasni kako da se ponašaju, da ispovedaju pozitivno, da nikad ne priznaju da su bolesti i tako dalje. Vi ćete dobiti ljude koji su intelektualno obrazovani u poruci, ništa više. Oni nemaju veru. Oni imaju veroispovest, ali nemaju veru. Ali prava vera je došla rođenjem. Prava vera je morala da se rodi. Ona je morala da doživi jedno rođenje. Da bi došla do rođenja, mora doći do smrti. Vidite, mora doći do smrti. Znate, gledajte ovu kišu da svaki dan koja pada. Znate, ja se čudim koliko kiše može da ima. I to su nežne kapice koje tako rominjaju, padaju. Znate, i vi gledajte koliko, dokle će više. I onda sam se sjetio, prorok kaže da bi te nežne kapice kiše pale dole na zemlju i vi ih osjećate kao nežne kapice, negdje tamo gore je morala da bude jedna grmljavina. Tamo su se valjali oblaci, tamo je došlo do naboja, elektriciteta, do pražnjenja. Vidite, vi to osjećate kao nežne kapice kiše. Ali šta je bilo tamo? Tamo je bio jedan porođajni bol. One su bile tamo u tom oblaku, taj oblak se zasitio do 100% vlažnosti i onda je došlo do jedne lomljavine tamo gore, da bi se to slomilo i otvorilo i palo dole na zemlju. Ede tako, isto je sa verom. Veru mi vidimo često puta u poruci kada je već kao nežna kapica i misli kako je to divno. Ali šta je iza toga? Iza toga je jedan bol, jedna agonija, jedan napor, ja želim to vidjeti. Vidite, tako da često puta mi ne gledamo iza kulisa, ali mi treba da vidimo zato što mi doživljavamo to i onda znate o čemu se radi. Kada ste vi glumac, vi niste u publici. To je problem. Kada smo mi u publici i gledamo druge, to je nešto. Ali kada vi hodate po tim daskama gdje se borite u vašim problemima, vi ne gledate sebe, nego drugi vas gledaju. I sve se čini kao da to nije to. A mi treba da shvatimo, znači, šta je bilo iza. I prorok je otkrio šta je iza. Tamo je jedno umiranje i nanovorađanje. Bolovi u duši. I bez bolova u duši, znači ako neko ne omrzi na sebe, na svoj život, jel da? Kako ćete doći do nanovorađenja? Čovjek ne može biti ponosan na sebe. Znate, vi danas možete sresti neke ljude i pričate sa njima. Možda ih niste vidjeli godinama. I kad ih sretnete, sjetite se, evo ga znamo odande, bili smo tamo i tamo, upoznali smo se po takvim okolnostima, nismo ni prijatelji, nije, ali znamo se, odakle se znate, pa tamo smo bili, uradili smo tu i tu glupost, jel da? I sjetite se i razmislite, baš me je sramota što sam to radio, baš mi je žao, hvala Bogu što me Bog iščupao, jel da? Eti, ali ako ste vi srećni zbog toga, nešto nije u redu. Ali kada vi osjetite tu žalost, jeste, bolje da nisam to radio, bolje da nisam bio tamo. Znači, vi ste doživjeli nešto. I to je ono što svaki čovjek mora. Eti, vi morate proći kroz to. Da imate bol u vama, da te stvari koje su bile nekada su prosto kao trice, kao smeće. Ništa ne vredi. Bez Krista. Eti, tako crkva Hristova, ona mora da prođe kroz porođajne bolove, zato što ova poruka je donela nešto što se polako otkriva, sve više i više. Nekada je to bilo prosto, samo kod proroka, glasnik je dobio poruku. Danas to ide sve više i više. Znanje se širi, umnožava i sada vi dobijate otkrivenje tome. I proroke govorio da vi sada ne znate, vi sada ne razumete, ali Bog će doneti svetlo na to. Eto, prorok je rekao u toj propovedi, kaže, danas postoje dva sistema, kaže, jedan Jakob i Ezav. Jedan je duhovni, jedan je telesni. Ezav i Jakob su se borili u utrobi svoje majke i svaki put je tako, odnosno sve do vremena dok se nisu rodili. I tako denominacionalizam i svet se bore, odnosno reč, denominacionalizam i reč se bore unutar utrobe. I oni su bili od Lutera koji je donio reformaciju i tako dalje. Vidite, ovi ljudi, sad brat Branham je pokušao da objasni to i stao je i kaže, pokazao na ljude koji su bili propovednici tu sa njim. Kaže, ovi ljudi, ako bi mogli ovo da podignu i da izađu sa tim, znači to što on rekao da uzmu i da objasne. Kaže, da izađu sa tim, oni mogu dati tome više smisla. Ti brat Braham je, znači, pokazao na ljudi i rekao da oni treba to da uzmu, što on sad rekao, kao seme, i da objasne ljudima da daju tome više smisla i da stave to, kaže, na mesto gdje to ljudi mogu vidjeti, jer ja samo stavljam seme, a nada se da će ono doći do života. Tako brat Branham je sejao seme. Ali on ima 15 ruka služba koja uzima to seme i sada stavlja na mesto. Da bi ljudi mogli vidjeti to o čemu je on pričao. E ti tako doći do tog mesta. Da ono što je on rekao, znači kada vi vidite pšenicu ili kukuruz, znači, vi vidite biljku, ona sakriva to seme. Ali to je u stvari to isto seme koje ste vi posijali u zemlju. Kad gledate to, vi razmišljate, aha, znači to je kukuruz. Ete, ali on je sakriven, vi ga ne vidite. I tako kada je zrno stavljeno, ono izgleda drugačije nego kada vidite zeleniš na njivi. I tako vidite, kada vidite da stvari sazrevaju koje je prorok propovedao i prorokovao, shvatate da ono što ste vi imali u ruci kao golo zrno, stavljeno u zemlju, vidite, sada u manifestaciji izgleda malo drugačije. Ali kada dođe žetva, to će biti to isto zrno. Tako prorok je govorio o nekim stvarima koje trebaju da se ispune i mi ih vidimo sada na jedan način. I mnogim ljudima se to čini, pa to nije to što je prorok govorio. Ali pazite, samo budete strpljivi. Ako verujete sve što je on rekao, to će biti upravo to što je on rekao. Upravo to. I tu su ti porođajni bolovi. Govorio sam utorak o tome kako su Jovanovi učenici slušali Jovana i onda šta se dešavalo sa njima. Oni su slušali njegovu poruku. Ali iako su slušali, oni nisu razumeli. Zato što Jovan govori o Hristu, govori o tome koliko je on više dostojan, koliko je on veći od njega, koliko Jovan nije dostojan da mu razreši obuću i da je on jagnje Bože koje odnosi grehe sveta i da je duh na njemu i neće otići, nego ostaje na njemu i sve najbolje je rekao za Isusa, a njegovi učenici su i dalje ostali sa Jovanom. I onda sljedeći dan su dvoje otišli da traže Isusa kad je on rekao, gle jagnje Bože. Ali samo dvojica. Neki su ostali sa njim i ne znamo koliko njih. Poslije su možda opet neki se odvojili. Poslije nekog vremena Jovanovi učenici i fariseji su se prepirali oko očišćenja i onda su Jovanovi učenici došli do Jovana i rekli su: Ravi, onaj koga si krstio, za koga si svedočio, on krštava i sve više idu kod njega i odlaze od nas. I Jovan kao da je htio da kaže: pa šta vi čekate? Što ste tu? Ja trebam da se smanjujem, on treba da raste. Vidite, oni su i dalje bili sa njim, oni nisu shvatili. I sa to što je nekada bilo u formi tela, znači Jovan je bio u telu, Isus je bio u telu, danas vi to ne vidite. Vi imate jednog Brahama u telu i vi imate reči koje su duh i život, koje su Isus Hrist. Isti juče, danas i zauvek. I sada vi treba samo da se odvojite od toga da fizički pratite to što je on nekada živeo i da shvatite da treba da se sjedinite sa rečju sa onom koji on govori. I tako naš napor je da se odvojimo od onoga što vidimo i da se uhvatimo reči i da dobijemo otkrivenje o čemu je on govorio. I kaže, naporno je bilo za učenike i teško, i to su bili bolovi, otići sad od Jovana Krstitelja i slediti Isusa. Kako to uraditi? Eti, postoji jedno odvajanje unutar poruke kada vi u stvari prestajete da gledate glasnika i gledate poruku koju je propovedao. I uhvatite tu poruku sa otkrivenjem i postajete jedno sa njom. Tako da kada su ljudi odlazili od Jovana, oni su ispunjavali ono što je Bog hteo, da slede Hrista. I tako taj prelaz danas izaziva porođajne bolove u ljudima i to je teško podneti, ali ako nastavite samo celim srcem da gledate u reč, Bog će vas dovesti tačno na to mesto gdje možemo biti crkva onako kako je Bog želeo. Zato što ja želim da mi budemo crkva kao što je bilo u Bibliji. Mi nismo izabrali ovu poruku da bi bili drugačiji od baptista, pentekostalaca. Mi vidimo da ova poruka otvara vrata, da budemo crkva kao što piše ovdje u Bibliji. To je naš cilj. Zato smo tu oko ove poruke. Ova poruka nas gura u leđa, idite napred. Tu je Hrist, samo idite napred. Ova poruka je pokazatelj, znak, koja pokazuje na Hrista. Mi ne želimo da zagrlimo znak, mi želimo da dođemo pomoći tog znaka na naš cilj. Vidite, to je ono što mi želimo. Ja vjerujem da Bog ima za nas te stvari i kada ljudi shvate da to odvajanje jeste vezano za bol, znači to nije bezbolno. Mi ne možemo stati na tome da čitamo, da gledamo, da delimo svjedočanstva brata Branhama, zato što to nije ispunjenje. I Isus je rekao, vi ste vidjeli svetlo, Jovanovo svetlo. On je svetlio kao sveća. I za malo vremena ste htjeli da se veselite u njemu. Ali moje svjedočanstvo je veće. A tako? I tako, naše svjedočanstvo ne može biti u tome da delimo poruku, da kažemo ovo je reč Božja, ovo je veliko svjedočanstvo. To je svjedočanstvo Williama Branhama. Ali što je sa vašim svjedočanstvom? Vi nosite svjedočanstvo Isusova. Eti, kada vi shvatite da ispunjenje nije u tome da delimo, da širimo, nego da vidimo kako se to širi u nama i kroz nas na jedan način, da ono što je prorok govorio nije u našim umovima samo kao pesmica, nego je zaživelo. Sada to više nije otkrivenje Williama Branhama, to je otkrivenje Isusa Hrista meni. Bog je to meni otkrio. I vi pričate o jednom Bogu, ne zato što ste dobro pročitali od Branhama šta je to, nego zato što je Bog vama otkrio, to je jedan Bog. To je jedan Bog. Kaže, nema druga pored mene, to je jedan Bog. Nema dvojice, nema trojice. I vi ne možete možda objasniti, ali vi to vjerujete. Vi to vjerujete, vi znate da je to tako, vi imate to otkriveno, to je vaše otkrivenje. Neko će reći, ti vjeruješ jednog Boga, aha, ti si među Abrahamista. Nema to veze što sam ja ovdje, ali Bog je meni otkrio da je to jedan Bog. Ja mogu otići od Abrahamista, ali ja i dalje vjerujem da je to jedan Bog, zato što je to moje otkrivenje koje mi je Bog dao. Eti, to mora biti vaše iskustvo, tako sa svim stvarima. Zmijino seme. Zašto vi to vjerujete? Zato što ste u ovoj crkvi i zađite iz ove crkve i idite na drugo mjesto. Šta? Prestat ćete da vjerujete zmijino seme? Ako je to Bog vama otkrio, vi ćete uvijek to vjerovati. Vi ne možete žmuriti više. Gdje god otvorite Bibliju, vi svude to vidite. Vi ne možete pobeći. Šta će da radi? Bože, ti si mi to otkrio, to je istina. Kada je Bog to vama otkrio, šta god da se desi, to će ostati sa vama. Znate, kroštenje Svetim Duhom i ostale doktrine, svo to učenje, to mora postati vaše svedočanstvo, vaše otkrivenje koje je Bog vama dao. Onda je to to. Onda ste vi prešli od proroka do Hrista. I ljudi koji samo ponavljaju tu stvar, oni nisu napravili taj prelaz i bit će tako kao što je bilo ono vrijeme, kao kada je Jovan Krstitelj umro, on je imao neke svoje učenike koji su došli da ga sahrane i oni su bili sa njim. Oni su bili sa njim. Tako je te prorok je otišao i neki ljudi dan danas, oni će biti samo sa tim, ovo je sigurno. Mi ćemo slušati samo trake, mi ćemo samo ovo, samo ono što je. Propovednici nisu sigurni više, svako ima svoje mišljenje. Ejte, ali vi ne možete tako gledati. Ne možete, prosto. To nije to. I kada ljudi to shvate, dobro, možda mi nemamo taj problem, ali kažem, taj prelaz je bolan kada čovjek shvati, ili treba da shvati, ja ne slijedim čovjeka, nego ja slijedim Isusa Hrista. To je ono što je bitno. Ljudi s polja, oni gledaju, vi slijedite čovjeka. A vi ne možete objasniti. Vi to ne možete objasniti. Farizeji su govorili, mi imamo Mojsija. I ako čitate negdje na jednom mjestu, ja ne znam da li u Delima apostolskim, da li ću naći, ajde pokušat ću, ako taj stih nisam tražio. Da, ja mislim da je to u 15. glavi. Ne znam kako kod vas kaže... U Delima apostolskim u 15. glavi. Znate, danas kad očitam, možda ljudi čak i pređu preko toga. Ali pogledajte malo Dela apostolskog 15. glavu. Mojsije je bio prorok, jel da? Mojsije je bio čovjek koji je pričao sa Bogom licem u lice. I on nije bio kao neki, ali on je bio veći, zato što je Bog otkrivao njemu lično neke stvari. Tako da Mojsije je bio stvarno čovjek koji je mogao da bude predstavljen. Kada čitate u 15. glavi, u 21. stihu, znači apostoli su se sastali, Petar je govori, kaže 21. stih, jer Mojsije ima od starih vremena u svim gradovima koji ga propovedaju, a po zbornicama čita se svake subote. Da piše tako kod vas, šta se propovedalo? Ko se propovedao? Mojsije. Mojsije se propovedao, da? Ne piše da se propovedao Bog, nego se propovedao Mojsije. Oni su propovedali Mojsije. I nikome to nije smetalo. Da, ako vi kažete, vi propovedate mrahama. I ti ljudi to shvate tako, da mi propovedamo mrahama, da mi se klanjamo njemu. Ali nekada... Ejte, nije bio problem da se kaže propovedamo Mojsija. Oni propovedaju Mojsija svake subote. Ima ih dosta što ih propovedaju Mojsija. Znači imali su u svim gradovima od starih vremena koji ga propovedaju. Ejte, tako da, prosto ako čovjek razmišlja malo što čita i shvati šta je u stvari poruka. Normalno, danas bi bilo sablazan reći mi propovedamo Branhama. Mi ne propovedamo Branhama. Ali ponekad vi kažete nešto. Vi kažete nešto vezano za Branhama, ljudi to protumače. Aha, da, Branham. To nije Bog, nego Branham. Zašto ovdje ne protumači da Jevreji, da su svi bili Mojsijevci? Nisu bili Mojsijevci. Ajde tako, kada vi stvarno dobijete otkrivenje unutar poruke, vi shvatite. Da, ovo nije Branham, ovo je Bog. On je koristio Branhama. E vi odjednom shvaćate te ljude. Pa ti ljudi, oni samo pokušavaju da slede Boga. Ja znam da će biti ljudi koji će se držati čvrsto onoga. samo Branham i ništa drugo. Ne zanima me nijedan propovednik. Svi oni unose sebe. Ali pazite, u tome je Bog sakriven. Što on može uzeti ljude kao što su bili apostoli. Koji su mogli da se posvađaju. Pavle sa Markom ili sa nekim drugim, sa Varnavom, raziđu se. I opet da oni budu nevesta Isusa Hrista. I nije važno što se oni nisu razumeli tu nekoj stvari i svako otiše na svoju stranu i ti idi kod pagana i mi ćemo ovdje. Ne možemo da se složimo, koga da povezemo sa sobom, ko će ići s nama, ovaj nije htio da nas služi, ovaj nas je ostavio, uzet ćemo ovoga, ne, nećemo ovoga. I apostoli se posvađaju i raziđu. Ah, kakva je to, kakvo je to jedinstvo, kakva nevesta? Eto, takva nevesta. Danas vi čitate o Varnavi, o Pavli, o Pavlu kao apostolima koje Bog izabrao za njihovo delo i Bog je rekao, odvojte mi Pavlu i Varnavu za ono delo koje sam ih ja pripremio. I to su apostoli. Kaže Pavle, zar samo ja i Varnava nemamo prava da jedemo od stade ili kako već je rekao. Da? Znači, Varnava je bio prosto sa Pavlom istom rangu. Apostol koji je služio Hristu. Eti, Bog može da dozvoli da neki ljudi ponekad imaju nesporazuma da su oni u nemesti Isusa Hrista. I neko će reći, a mi moramo da budemo toliko jedinstveni da tu nema ništa, mi moramo da se složimo u svemu, vidite, ali Bog se sakriva. On može da se sakrije, da ima ljude koji možda se ne razumiju svemu najbolje, a oni su nevesti Isusa. Kako je to moguće? Pa Bog voli to da radi tako. On voli da se sakrije. Zato što on želi da ono što je ljudima u svetu mudro, da načini da je ludost. I tako postoje mnoge stvari koje čovjek mora da doživi u sebi kao porođajni bol i da shvati. Ovaj bol ne treba da se izleči tako što ću uzeti lekovi, što ću se smirivati. Nemojte se smirivati. Rodite Hrista. Rodite se na novo. Prihvatite. Bog radi ono što on hoće. On daje svetog duha kome on hoće. On može dati čovjeku svetog duha i dati mu nešto, iako se vama čini da on to ne bi trebao da ima. On to može. I kada se pomirite sa tim stvarima, da svaki sluga stoji svome gospodaru, da Bog ima silu da ga podigne, da ga drži, dobijate mir. I tako postoje mnogo stvari koje se u crkvi moraju potpuno roditi. Znači, ljudi moraju da shvate, naročito na kraju vremena, crkva ima jednu veliku borbu. Znači, crkva ima porođajne bolove. Porođajni bolovi crkve posljednjeg vremena su vezane za šta? Za bratsku ljubav. To je poruka. Bratska ljubav je posljednja stvar pre ljubavi. A ti danas mnogi pričaju kako je krunični kamen već u njima i sve to, a ne mogu da pređu preko bratske ljubavi. Ja vidim često puta ljude da pokušavaju iskoristiti crkvu za svoju veru. Iskoristiti crkvu za svoju veru. Znači, ja ću da slušam šta se ovdje kaže, a ja ću da si biram šta mi odgovara, a ja ću da si praktikujem svoju veru. Eti, onda ljudi pokušavaju da budu pojedinci. Znači, ja sam taj koji sam pojedinac, a crkva, eto, tu smo, šta ću kad nemam bolje. Ali ja vjerujem da će Bog upravo u svojoj crkvi učiniti velike stvari. Među svojim izabranima. Tako da nemojte shvatiti crkvu kao mjesto gdje ćete zadovoljiti svoje lične želje. Nego nešto gdje se Bog otkriva. I Bog želi da se otkrije. Znate, u prvoj crkvi, kada čitate o delima, ljudi su se bojali da priđu među njih. To treba da se vrati. Kada nevjernik dođe, njemu treba da bude jako neprijatno u našoj sredini, zato što Bog otkriva tajne misli njegovog srca. Ono o čemu on razmišlja, o tome se propoveda. O tome se govori na glas. O tome se govori toliko glasno i toliko često da je njemu neprijatno. Vidite, to je taj isti Bog koji je bio sa Pavlom. Taj isti Bog koji je bio u prvoj crkvi, u Korinćanima. Taj isti Bog koji je bio sa Abrahamom u tom daru. Taj isti Bog i u njegove nevesti. Na isti način, odnosno na sličan način, samo drugačije, kroz propovednika koji možda sad ne stoji ispred vas ili vi ispred njega i on vam kaže, ti boluješ od toga, ti imaš to i to, tvoj problem je taj to, ti si učinio preljubu ili tako nešto. Ne, vi sedite na svom mjestu. I Bog nadahne čovjeka koji propoveda o vašim problemima. Vidite, i vama jako neprijatno i vi se pitate zašto je taj brat ili ta sestra rekla pastoru baš tu stvar. I onda na kraju shvatite da pastor nije znao ništa o tome. Ali Bog ga je nadahnuo. E vi shvatite, Bog je tu, Bog nešto radi. Eto, tako crkva nije samo mjesto da ispoljimo naše lične neke potrebe, nego mi shvatamo Bog želi da bude među svojim narodom. Zašto se ističe bratska ljubav? Zato što ljudi treba da budu zajedno, čak i ako se ne razumiju najbolje. I ne zato što treba da budu, nego zato što je Bog stavio ljubav u njihovo srce. To je prava ljubav. Vidite, to je nešto što mora da se rodi u ljudima. To mora da se rodi. Vidite, ali danas imate toliko virtuoza, toliko individualaca, a njihov najveći je problem što kada se nađu zajedno, ne mogu da imaju mir. Prosto smetaju jedan drugome. Smetaju jedan drugome i to je jako loše kada ne možemo da imamo zajedništvo. Znači, kažem, ove stvari koje u svetu vidim u bilo čemu, znači, najviše u sportu, ljudi koji su toliko virtuozi kad su sami sa loptom, a ne mogu da igraju utakmice sa nekim. Dođe im da istere sve iz terena i sami da igraju, ali ne možete sami igrati, izgubit ćete. I onda morate prihvatiti. Pa mora i ovaj da igra. Moramo biti 11. Moramo igrati, inače gubimo utakmicu. I onda se ne možete nervirati za onoga, vi igrate svoj, da on će svoj, molite se Bogu da mu Bog pomogne odigra kako treba. I vi igrate svoje. Eti, tako je to. Kada ljudi smatraju, pa dobro, došla je poruka, na kraju treba svi da budemo sami, po kućama i mi ćemo biti nevesta. Kako ćemo mi biti nevesta? Te ljudi koji ne mogu predstaviti osnovnu poruku koju je Bog doneo danas u posljednjem vremenu. Ako ljubiš svoga brata, onda ljubiš i Boga. Ako ne ljubiš brata svojega, kako ćeš ljubiti onoga koga ne vidiš? Eto, i ako ne možeš sa svojim bratom koga vidiš, kako ćeš biti sa Bogom koga ne vidiš? Ne može ti. Eto, to mora biti jedno rođenje. I onda vi shvatite, Bog vas prosto vodi ka ljudima koje on izabrao da budu tu oko vas. Zašto? Kako? Nije važno. Ali ako ništa drugo, možda je to zbog vas. Da promeni vaš karakter. Da se vi promenite toliko da shvatite da možete ljubiti ljude koji vas ne ljube. Da možete biti u blizini ljudi koji čak možda su licemeri. Možda su jude, možda su izdajnici. Možda će vas izdati jednog dana. Ali vi ne osjećate ništa loše prema njima. Vidite, to je ono što Bog želi. Rođenje karaktera, rođenje lika Isusa Hrista. Isus je poljubio Judu, i, odnosno dozvolio da ga Juda poljubi i kaže, prijatelju, šta tražiš ovdje? Vidite, Isus nije bio glumac, on je to iskreno mislio. Tako postoje mnoge stvari koje se moraju roditi u ljudima i to mora biti jedno kidanje u duši. Najlakše reći, ovdje nema šta više da tražim, ja ću da čitam poruku, ja ću da slušam. Branham, on je bio glasnik. Ejte, ali čim se nađu dvoje zajedno, takvih vjernika, već imaju temu za raspravu. Ne veruju isto. Ja mislim da kao vjernici poruke bi trebali stvarno da... Ono što sam pročitao prošli put, pred Branham rekao u filter razumnog čovjeka, da zaboravimo naše razlike. Da zaboravimo i oprostimo jednim drugima greh. I da gledamo, da vidimo Krista u našoj sredini. On želi doći u našu sredinu. Bog više neće isticati nijednog pojedinca. Nijedan veliki propovednik neće biti. Biće samo velika crkva, nevesta. On će biti velik u svom narodu, neće biti više velik ni u jednom velikom čovjeku. Zato što takvo više nema. Ima samo Hrist koji je veliki. Ja mislim, ako to bude naša poruka i ako budemo se borili za tu stvar, da ćemo uspjeti. Hrist će biti među nama. Mi nemamo možda dovoljno vere sami za nešto, ali kad se skupimo zajedno, verujemo. I ovaj brat se moli, i ova sestra se moli. I svi se molimo, Bog će učiniti nešto. Ete, u tome je ta stvar. Zašto bi Isus onda to dao, da kad se dvoje troje sakupi? Zato što postoji jedno seme tamo, seme vere sakriveno, a vi ga uhvatite i shvatite, ako sam sam, nisam dovoljno jak, idem još jednog. Pa čak i da ste Mojsije, treba će vam jednog dana neko ko će podići levu i desnu ruku, da imate pobedu. Evite, čak i da ste Mojsije, da ste prorok koji vidi Boga licem u lice, opet ćete trebati nekad nekoga. I šta ćete raditi? Evite, ali ako ljudi misle da je pobeda u tome da se odvoje od nekoga, koji je vernik poruke, Samo zato što se ne slažu nečemu, ja mislim da je to veliki poraz. A vjerujem da je pobjeda da se borimo za ono o čemu je brat Branham govorio. Se borimo svime što imamo, jer jednog dana možda će doći otrežnjenje, ljudi će otvoriti oči. Vidite, i radi kako je bilo tamo u Izraelu kada su ljudi prosto shvatili da su pogrešili, onda su se kajali jedni i drugi. Ali da živimo takav život da ne morate vi da se kajete za ljubav koju ste imali. Ne, se kaju oni koji su bili zaslepljeni. Ja vjerujem da mnogi hrišćani danas su toliko uporni u svome da ne vide da su zaslepljeni. I Branham se upravo borio za to da spoji sve hrišćane zajedno. Na kraju su se svi okrenuli protiv njega. Ja i dalje vjerujem da postoji zajedništvo vernika i da Bog će se objaviti u zajedništvu i potvrdit će tu ljubav bez obzira na sve to što će doći. Tako, porođajni bolovi crkve posljednjeg vremena su vezani za mnoge stvari. Ne možemo čak ni sve nabrojati, ali volio bi kada bi u nama bio taj napor naše duši stalno, da se borimo za nešto više od Boga. Da ne stanemo na ovome, da ne stanemo na lepim objašnjenjima, nego da se borimo za otkrivenje. Otkrivenje od Boga za to što On ima za nas danas. Dobro, vrijeme prolazi, ustaćemo da zahvalimo Bogu. Vjerujem da će nešto Bog živjeti u našim srcima, ćemo moći ići dalje sa tim. Sve mogući Bože Gospode Isuse, želimo Ti zahvaliti Bože za ove trenutke. Možda jeste kasno i umorni smo, ali Bože, Tvoja riječ toliko znači i može učiniti za nas, Gospode. Možda prolazimo kroz porođajne bolove u našim mislima, vezano za mnoge stvari. Ali ja vjerujem, kao što smo čitali, Bože, dao si obećanje Izraelu. Možda i muškarci su hodali, Bože sveti, kao porodilje, ali obećanje je glasilo, Izrael će se izbaviti iz ovoga. Ja vjerujem da će se nevesta izbaviti iz toga. I svih tih porođajnih muka vidjet ćemo Hriste. I kao što smo čitali, jednom kada budemo vidjeli dete koje se rodilo, jednom kada vidimo Hrista u nama, mi zaboravljamo na sve bolove. Zaboravljamo na svaki bol, na svaku muku, na sve to što je bilo teško. Mi onda čak se hvalimo tim bolovima i zahvaljujemo Bože što smo mogli proći kroz takve bolove, zato što je vredno vidjeti Hrista u nama, Bože, kako živi, i proći kroz svako iskušenje, svako čeličenje, kaljenje, Gospode, svako prolaženje kroz vatru. Dostojno je, Bože, zato što znamo, Gospode, da je rezultat mnogo, mnogo veći. Cena je mnogo veća, Gospode. I mi smo Ti zahvalni zbog toga. Blagoslovi nas u našoj želji da služimo još više Tebi, Bože. Pomozi svima nama, Gospode, pojedinačno i nama kao crkvi, Bože, da prođemo kroz porođajne bolove i Hrist Isus bude viđen, rođen u nama, da bude vidljiv, Gospode, i za druge ljude oko nas. Mi Te molimo za to u ime Isusa Hrista.